Мітрапаліт пражскі арцыбіскуп Дамінік Дука стварыў групу экспертаў, якія будуць прадстаўляць каталіцкі касцёл падчас перамоваў з уладамі краіны для дасягнення пагаднення адносна касцёльнай маёмасці, канфіскаванай камуністычным рэжымам да 1989 года. Гэтае рашэнне было прынята ў выніку ініцыятывы міністра культуры Іржы Бессера. Паводле яго існуе некалькі магчымасцяў вырашэння гэтай праблемы. Найбольш надзейным рашэннем з'яўляецца зварот каталіцкаму касцёлу і манаскім супольнасцям максімальнай колькасці земляў, лясных масіваў і нерухомасці. Фінансавая кампенсацыя будзе разглядацца толькі тады, адзначыў міністр культуры, калі зварот маёмасці не можа адбыцца па розных прычынах. У камісію экспертаў, якую стварыў арцыбіскуп Дамінік Дука, увайшлі прадстаўнікі розных устаноў каталіцкага касцёла, камунічнай рады цэркваў і федэрацыі яўрэйскіх супольнасцяў Чэшскай рэспублікі. Першае пасяджэнне намечана на 24 мая.